Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Ovo su naši predlozi za koračanje ka nauci.
Klimatske promene.
Iz organizacije WWF podsjećaju nas da klima na mladima ostaje i otvaraju konkurs Mladi protiv klimatskih promjena.
Tema emisije.
Dobar dan, ja sam Mirjana, dolazim iz Centra za promociju nauke i u našem centru postoji jedan mali centar, zovemo ga Mikrogalerija i danas ćemo pričati o prvom otvorenom pozivu svim misliocima, kreativcima, istraživačima koji želimo da nam daju predloge za interaktivne obrazovne instalacije u tom prostoru.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator. Danas ćemo da pravimo lepak od mleka.
Po jutru se dan poznaje.
Ovde sam, u poseti kod rođaka u čini i trešanja.
Čini u strešnjama, do kraja emisije čuvaju jedno radoznalo dete i crv pera. Ali čeka nas još mnogo koraka do tada. Neki vode i kroz pustinju.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Pustinske ruže nastaju kada se u suvim i peščanim sredinama tokom isparenja nakon kratkih i retkih kiša od zrna peska, koja ostanu zarobljena u gipsu i baritu, formiraju kristali, pločice nalik na latice ruže. One, nastale u gipsu, obično su jasnijih linija i oštrijih ivica nego one iz barita. Ovakvim procesom može nastati jedna ruža, nekada veličine graška, a nekad i prečnika desetak centimetara. Ili veći broj tesno zbijenih formacija koje podsjećaju na bukete. Najčešće se mogu videti na rubovima Sahare i u velikim slanim površinama južnog Tunisa, ali mogu se formirati u svakoj pustinji u kojoj za to postoje uslovi. U meksičkim pustinjama uobičajeni su buketi pustinskih ruža, a najpoznatije ovakve formacije nalaze se u Oklahomi, gde su nastale u periodu perma. Pre 250 miliona godina kada je ovaj deo sadašnjih Sjedinjenih Američkih Država bio prekriven morem.
Korak ka nauci.
Klimatske promene.
VVF-u kažu da na mladima klima ostaje. Na šta misle, zna Mina Mirić, koordinatorka projekta koji se baš tako zove. Na mladima klima ostaje. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli u Korak ka nauci. Pomozite nam da se snađemo u ovolikim pominjanjima klime i mladih. Kontekst je sličan, pa da ne bude zabune. O kakvom projektu je reč?
Svakako. Kao što vrlo česta rečenica kaže, na mladima svet ostaje, isto tako smo uvidjeli da mladi imaju veliki potencijal i da su u stvari i inovatori i u mogućnosti da pruže nova rešenja i da razmišljaju izvan kutije. A kada kažemo da na mladima svet ostaje, u tom kontekstu moramo da razmišljamo, jeli, i o klimatskim promenama koje su ne samo problem budućnosti, već i sadašnjosti. Tako da sa tim u vidu smo započeli projekat Na mladima klima ostaje, u sklopu koga pozivamo mlade od 15 do 24 godine da nam se priključe, da nas sprovedenom treningu početkom jula meseca, da saznaju više o klimatskim promenama, ali isto tako i da odgovorimo na neka od veoma čestih pitanja, kao na to šta je klima, šta su klimatske promene, kakvi to primjeri konkretno klimatskih promena postoje u Srbiji, jer vrlo često govorimo o Amazonu, o Antarktiku, pa gde su tu naši lokalni primjeri, ali isto tako i teme kao što su šta je prilagođavanje, šta je ublažavanje klimatskih promjena, pa samim tim i kako ih komunicirati, što u slici, što u reči, ali isto tako i kako uključiti i mobilisati zajednicu i pre svega vršnjake da se uključe u problem koji će ostati, nažalost, na njima.
Kako mladi mogu da se prijave, koji su rokovi?
Svakako. Evo ovako, što se prijave tiče, na www.vvfadria.org, naše web stranici, mogu naći prijavu i detaljnije informacije o projektu. Konkretno, imat ćemo trening za mlade od 5. do 7. ali isto tako i od 12. do 14. jula. I nakon treninga mladi će započeti sprovođenje svojih inicijativa sa saznanjima i veštinama stečenim na treningu, ali isto tako i uz podršku WWF kolega stručnjaka na polju ekologije, klimatskih promjena, zaštite životne sredine, bit će u mogućnosti da realizuje svoje inicijative i da ova tema bude što vidljivija, ali isto tako i što bliže njihovim vršnjacima, kako bi imali uvid u različite načine na koje oni mogu da deluju.
Hvala vam, obećavamo da ćemo pratiti kako taj mladi svet napreduje uz vašu podršku.
Hvala, najlepše, radimo se tome.
Mina Mirić, koordinatorka projekta Na mladima klima ostaje, obavestila nas je o WWF-ovom konkursu Mladi u borbi protiv klimatskih promjena.
Klimatske promjene.
Korak ka nauci.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Selo Šojna na severu Rusije nekada je bilo poznato po bogatim ulovima koji su gotovo istrebili ribu u ovom delu mora. Kako se ulov smanjivao, smanjivalo se i selo. Sada 300 stanovnika živi okruženo dinama, sa kojih svake noći priobalni vetrovi peskom do krova zaspu desetine kuća. Dan im počinje otkopavanjem domova iz peščanih nanosa.
Svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Leta na veliko platno. Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Pustinja Kalahari velika je polusuva peščana savana u Južnoj Africi. Njen pesak je boje kajsije, zahvaljujući tankom sloju oksida gvožđa koji prekriva zrnca.
Tema emisije.
Tema je antropocen. Predlaže Mirjana Utvić iz Centra za promociju nauke. To je relativno nov termin, ali reklo bi se višestruko iskovan po meri čoveka. Grubo preveden znači doba ljudi, ali misli se na vreme od kada je čovekov uticaj postao primetniji, snažniji, uticaj dakle na čitavu planetu, na ono što zovemo klimatske promene, na ono što zovemo životna sredina. Na šta se u Centru za promociju nauke misli kada se pozovu ljudi, delatnici iz različitih oblasti da pogledaju u antropocen?
Hvala Marija na uvodu. Pogled u antropocen. Antropocen kao tematski okvir koji smo odabrali za prvi otvoreni poziv u mikrogaleriji, o kojem ćemo malo više pričati i kasnije. Eto, tako se, dok smo sedeli, dok smo razmišljali u stvari sa željom da što širu javnost, stručnu, misaonu, životnu angažujemo u promišljanje, šta bi to bilo nešto što ćemo prikazati u tom našem prostoru za nove formate komunikacije, nauke, naučnih tema sa građanima Beograda na prvo mesto, jer tu se ona i nalazi. U našim diskusijama, znači tima u centru, odlučili smo se da odaberemo antropocen kao nešto što je izuzetno aktuelno, a dovoljno široko i svih nas se tiče i gde svi možemo da se prepoznamo, pa čak i u tom samom nazivu, to jest tumačenju naziva antropo, čovek, gde smo mi u središtu, tako da verujemo da svako može u njemu da se prepozna. Opet, kao što ste i rekli, to je nešto gde je naučna debata još uvijek u toku. Antropocen je ušao u razne naučne radove kao termin, u razne sfere našeg života. Mislim, pitam se zaista koliko i slušalci su imali priliku da nađu za njega i sećam se i sebe same kada sam prvi put čula za to, pa sam se dobrano zapitala.
Izvinite, evo, moje iskustvo, svi mi negde prepoznajemo delove te reči. Antropo znamo da se odnosi kao što ste rekli na čoveka, ali miocen. To nas sve vuče u neku daleku geološku prošlost i ne očekujemo sad neka...
Da, jeste geološki termin i odnosi se na...
Nisu bliske.
Da. Pa eto, baš i kad pričamo o mikrogaleriji i nekim postavkama koje smo imali ranije, a koje lepo se, da kažem, iz prošlosti nadovezuju na ovu koja sada nam sledi, bila je ta jedna koju smo razvijeli isto sa geološkinjom zvala se dinamična planeta Zemlja i zapravo tu jesmo prikazali ta naša dinamična planeta koja postoji toliko već milijardi godina i koliko nam je teško u stvari da shvatimo tu dužinu postojanja i činjenicu. Mi smo i to preveli zajedno sa njom u jedan geološki sat gde kada bi to preveli sve od 24 sata trajanja planete Zemlje, taj moment kada se čovek pojavljuje, mislim da kažem u poslednjim stotinkama sekundi, ako bi tako vremenski. I dalje, i kada tako prevedete, nam je jako teško da shvatimo. Opet, kao što smo rekli, antropocen još uvek nije prihvaćen, još uvek se vodi ta debata, odluka u, da kažem, relevantnim telima na svetskom nivou geologa koje treba to da odluče, ali mi smo i dalje u holocenu zvanično, tom čitavom dobu, kako hol potpun, da, koje je već 11.000 tako unazad da postoji, i onda je malo jako teško shvatiti da smo mi na početku, i to je da smo tu na pragu, eto, bilo je čak i to pogled na pragu antropocena, da li smo mi na pragu, da li smo unutra, to je ono sve što želimo.
Ili smo poslednja faza.
Ili smo poslednja, koliko će ona trajati, to su eto, baš u tom pozivu neka od pitanja, eto, što smo se i mi pitali, razmišljajući o tome svemu, a opet i svako koga pozivamo, želimo da se javno šira zapita šta je to antropocen, da prouči, da se kritički pozicionira odnosno na to, naravno isto gledajući na, da kažemo, stručne relevantne izbore, opet i na nešto što je, kažemo, što je životno, to je iako geološki, prva asocijacija jeste geologija kao nauka, ali ovo je termin kojim se bave naučnici, mislioci, eksperti iz svih domena, mislim iz društvenih, iz humanističkih, iz tehničkih nauka, svih nas se tiče. Tako da, eto, to je otkud antropocen u Centru za promociju nauke, to je otvaranje tog polja za debatu kroz jedan novi format.
Dakle, pogled iz različitih oblasti, tako ste i naslovili taj projekat, pogled u doba koje traje, i to je, rekla bih, prilično nezahvalan zadatak. Uvek je mnogo lakše gledati unazad, imati činjenice pa ih sređivati, a i gledati u budućnost je lakše jer možete pustiti mašti na volju, pa ako omašite, omašili ste, a poduhvatili ste se teškog zadatka da govorite o nečemu što trenutno živimo.
Da, ali opet imamo i budućnost, ali tako, baš kakva je budućnost antropocena, koliko će on trajati, kako mi želimo da ona izgleda, to jest možemo s jedne strane da se bavimo predikcijom, da mislimo o tome kakav će biti, koliko će trajati, a drugo je zapravo kakav bismo želili da bude, a treće opet, koje je naše mesto u njemu? Kako mi učestvujemo kao pojedinci, kao grupe, i isto da bismo se bavili tom sadašnjicom i budućnošću, uvek je isto neophodno i poželjno i moguće osvrnuti se ka prošlosti, kažem, planeta Zemlja i sva ta geološka doba i, da kažem, njena dinamičnost su jako dugo tu, mislim, za našu svest i predugo, i jako ih je teško pozicionirati u odnosu na neki životni vek svakog pojedinca, ali to jesu jako, rekla bih, uzbudljive, barem meni su bile uvek uzbudljive teme i shvatanje pozicioniranja.
Vi ste samo otvorili jednu temu, ponudili mogućnosti za razmišljanje, ipak prosto morate da imate i neka očekivanja.
Pa, očekivanja, možemo sada da kažemo da očekivanja su, nadamo se da ćemo dobiti što...
Od koga očekujete da će se najpre uključiti? Evo, moja asocijacija je prosto, verovatno i ovaj izbor šest nemogućih stvari jesu malo katastrofične, malo zanose ka ekologiji, malo ka geologiji, govori se o ovom periodu i kao o periodu novog izumiranja, onog šestog. Šta sve očekujete?
Pa evo, kao i u našem prethodnom razgovoru kada sam imala čast da gostem kod vas, mi očekujemo ovde jednako i te pozitivne, a isto tako i negativne poglede, iako je prva asocijacija ta katastrofičnost tog doba, ali da li, mislim, mora da postoji, sigurno pored toga i postoji i pozitivni aspekti, iako možemo da stavimo jedno pored drugog, imamo i priliku da razumemo i jednu i drugu stranu i da u odnosu na to pozicioniramo se i delujemo dalje. Tako da, mislim, naše očekivanja zaista mi nismo želeli ni da ih postavimo. Želeli smo da otvorimo prostor mikrogalerije za razmišljanje, za fizičku manifestaciju razmišljanja, za angažovanje kako oni koji stvaraju, koji će promišljati, koji će podneti te svoje prijave, a isto tako i publiku koja će zajedno kroz te postavke biti angažovana da o tome dalje promišlja. To je ono što je naš jedino očekivanje, da je to naučno utemeljeno, koji god od aspekata i temata, temati su razni u antropocenu kojima možemo da se bavimo. To može biti pitanje urbanizacije koja dosta utiče, može biti pitanje poljoprivrede koja je opet jedan od velikih uticaja na i klimatske uslove, opet i na same geološke, mislim, da kažemo, taj najtanji, što bi olazi rekli, to je za njih prašina na planeti Zemlji, ono gde mi obrađujemo, ali opet je naša. Da, to mi je jako bilo zanimljivo kada sam prvi put čula to posmatranje, su za njih merne jedinice mnogo veće.
I u prostornom smislu i u vremenskom smislu.
Tako je, apsolutno. Tako da, pitanje hrane, šta jedemo, kako ćemo jesti, mislim, kako eksploatišemo zemljište, stočarstvo koje dosta utiče, otpadne vode, voda, mislim, uopšte kao tema, mnogoljudstvo, mislim, prosto činjenica da nas ima toliko na planeti, zemlji, to su opet i neki opet ljudski zajednici, kako ćemo živjeti, šta je zajedništvo, šta je zajednica, šta je zajedničko u antropocenu. Eto, to su sad neka pitanja koje smo mi otvorili, koje bi nam bilo jako zanimljivo da čujemo odgovor, ali još interesantnije da čujemo neke nove. Znate, ipak kada o nečemu promišljate, i evo, mi smo i tim nekoliko ljudi, i super je to, mi otvaramo jedni drugima nova vrata, nove poglede, ali onda kad u taj diskurs, u taj dijalog uključite još više ljudi, onda dobijate još neočekivane, mislim, dobijate i potvrde da neko još promišlja kao vi, isto ga tišti, isto se pita, a s druge strane i kritički se osvrne na vaše pitanje, postavi novo. E, to je ono što mi očekujemo, ako bi to bilo moguće.
Tema emisije Korak ka nauci.
Mikrogalerija je jedan mikro, ali izuzetno zanimljiv prostor u fizičkom smislu, prosto prostor koji daje nove, drugačije mogućnosti. Da pogledamo na antropocen iz ugla mikrogalerije. Prosto mislim da je važno da oni koji vam se pridruže donoseći svoje ideje znaju na što mogu da računaju, kakve su to mogućnosti koje mikrogalerija pruža.
Pa eto, pozvala bih sve koji nas danas slušaju, danas, ovih dana do 15. jula, naravno i posle toga, da prošetaju ulicom Kralja Petra, broj 46, kada krenu da se spuštaju lagano posle Uzon Mirkove, etnografskog muzeja na koji su verovatno naišli pre toga, sa desne strane naići će na jednu sasvim, da kažem, običnu svakodnevnu zgradu, stambenu, a u prizemlju te zgrade nalazi se Centar za promociju nauke i jedan veliki izlog malog prostora, 6 metara kvadratnih, koji je nekada bio portirnica prostora gde su se revizirali i cenzurisali, nažalost, filmovi i cenzurisala se samim tim možda i nekom javnom mišljenje ili pogledi ili koje su želeli se iskomuniciraju. Mi kada smo se uselili sa željom da, mislim, našom glavnim ciljem da budemo otvoreni ka društvu, taj mali prozor spustili smo do samog, da kažemo, poda i napravili najveći mogući izlog u punoj visini, širini tog malog kubusa u osnovi 3x2 metra, unutar kojeg je, evo, već sada, 2016. bila prva postavka, postavljamo s vremena na vreme te multimedijalne, interaktivne, obrazovne postavke. Mogućnosti su, eto, to što je činjenica da je dostupan 24 sata, da je u samom centru grada, da svako može kad god zaželi da mu priđe i da se susretne sa naukom i sa temom koja je tu prikazana. Sada mogu i da obiđu aktualnu postavku koja je posvećena retrospektivi Maja Meseca matematike i bavi se više prikazom 10 godina tih sadržaja koje smo tu imali i nekim mehaničkim sistemima, eksponatima naučnim kojima smo se bavili tokom tog perioda. Ako ne pričamo o nekim daljim tehničkim mogućnostima.
Ovo je možda zgodna prilika da vas pitam koliko su, ne znam kako, one koji zavire u mikrogaleriju, da nazovem, jesu li oni publika, kreatori tih postavki, konzumenti, koliko su prolaznici zainteresovani? Jesu li prolaznici slučajni učesnici ili namernici?
Naravno, mi, nama su taka ciljna grupa, kada bismo to tako definisali, i slučajni i namerni prolaznici. Naravno, to se prve su komšije i to najmlađi. Sadržaj koje tu priređujemo, zaista želimo da budu otvoreni, pozivajući, to je čuveni spektar 7 za 107 ili kako ko voli da kaže, ali prosto da ima taj isto jako težak zadatak prilagoditi, ne banalizovati stvari, ali opet to nam je najšira neka publika i želimo da kroz tu igru i interakciju i učešće publike, jer ako stanu ispred mikrogalerije, možda će neko, često onako pogledamo nekoga ko nije prišao samom izlogu, a često je to jako potrebno da bi se sve razumelo, i onda ode bez potpune informacije jer, i ostaje zbunjen, i to se može videti, ali onaj koji priđe često će otkriti da tu ima neki poziv, da prisloni ruku na neko mesto, da možda nešto skenira, da možda...
Da nasloni oko.
Nasloni oko, da izvadi svoje slušalice pa ih priključi, da upotrebi neku palicu i onda u stvari on učestvuje, angažuje se u, da kažemo, stvaranju ili otkrivanju šta sve ta postavka nudi. I na taj način želimo da ih angažujemo i pozivamo sve da osmisle tako neke nove načine. Imali smo čak i živu osobu u mikrogaleriji, to je bio angažman pantomima, slapstika, koja je isto predstavljala određene naučne koncepte i komunicirali smo iznutra i spolja sa publikom na taj način.
Otvorili ste mnogo tema koje sve treba da stanu u mikrogaleriju i mi jedva čekamo da pogledamo u antropocen u tom prostoru.
Krajem godine, kada će biti izvedena, budžet je 200.000 za samo izuđenje i pozivam vas, pogledajte na elementarium.cpn.rs sve detalje o načinu prijavljivanja i detalje celog raspisa ovog poziva.
Sa nama je bila Mirjana Utvić iz Centra za promociju nauke.
Tema emisije. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Na severozapadu Mauricijusa nalazi se neobična geološka formacija. Raznobojne peščane dine koje se prostiru na 7.500 kvadratnih kilometara. Tokom raspadanja i mešanja vulkanskih stena s glinom, ovo tlo je obojeno u crvenu i plavu boju, zahvaljujući najzastupljenijim elementima, gvožđu i aluminijumu. Kako su se vulkanske stene prilikom variranja temperatura iznad tla hladile, tako su se formirale i ostale nijanse. Kažu da bi se, kad se šakom zahvati ovaj pesak, u ruci mogle naći sve boje.
Thank you.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal imao je neobičan obrazovni put. Tata Pascal odlučio je da sam podučava svog sina. Metod je zabranjivao svaki kontakt s matematikom. U tu svrhu sva matematička literatura bila je sklonjena iz kuće. Tek kada je budući naučnik napunio 15 godina i kada se zahtevni roditelj uverio u talenat svog potomka, s matematike je skinuta zabrana.
Sloboda zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istraživači veruju da su plaže svetlog peska na Maldivima delo ribe papagaj, koja se hrani koralima, sitnih i propušta kroz digestivni trakt. S obzirom da ove stanovnice mora oko Maldivskih ostrva godišnje mogu da pojedu i više tona korala, nije nemoguće da imaju važnu ulogu u formiranju plaža po kojima je taj deo sveta poznat.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Obećali ste nam lepak od mleka. Šta nam je sve potrebno da napravimo lepak od mleka, odnosno šta nam sve treba za ovaj ogled?
Za ovaj ogled su nam potrebne sledeće stvari. Mleko sa niskim sadržajem mlečne masti, sirće, soda bikarbona, čaša ili lonče, štapić, mada može da posuši kašika, naravno voda, rešo i levak za ceđenje, mada u principu može da posluži i gaz.
Kako ćemo od ovoga što imamo da napravimo lepak? Ovo je u stvari jedan potpuno kuhinski lepak. I sodu bikarbonu, i mleko, i sirće imamo u domaćinstvu, sudove takođe.
Pa naravno, kad radimo ove oglede, mi se trudimo da, da mogu da se urade i kod kući. Sa stvarima koje se nalaze u kuhinji, u kući, ili koje je relativno lako kupiti. Šta ćemo uraditi? Sipat ćemo 125 ml mleka u čašu. U slučaju da se pitate koliko je to, to vam je pola čaše i četvrtina iznad. Zatim ćemo dodati sirće, između 25 i 50 ml sirćeta. To vam je dakle četvrtina jedne čaše. I pomešat ćemo mleko i sirće. Zatim ćemo promešati štapićem i lagano grejati.
Koliko dugo treba da grejemo?
Pa grejemo dok ne počnu da se pojavljuju grudvice po površini mleka.
Odnosno dok mleko ne počne da se kiseli.
Pa da.
S obzirom da je ovo lepak od mleka, očito da je mleko glavno. Zašto moramo da mu dodamo sirće i zašto sve to moramo da zagrevamo?
Između ostalih sastojaka mleko sadrži protein kazein. Dodatkom sirćeta mi izazivamo denaturaciju proteina. Odnosno, molekuli proteina se više ne sudaraju međusobno i ne odbijaju, nego grade jednu skupinu. Da bi izazvali to da protein gradi skupinu i da se izdvaja iz mlijeka, mi moramo da dodamo kiselinu, to je sirće, pošto je sirće u stvari rastvor sirćetne kiseline, i da bi dodatno pospešili denaturaciju, mi zagrevamo, jer i grejanjem dolazi do skupljanja molekula kazeina, odnosno molekula proteina, u jednu veliku skupinu.
To su te grudvice koje treba da se uhvate.
U stvari te grudvice su kazein. Kad su počele da se pojavljuju gromuljice po površini mlijeka, skidamo ga sa brešoa ili ringle i nastavljamo da mešamo i da sačekamo dok se ohladi. Dakle, za pravljenje ovog lepka potrebno nam je strpljenje i također izdrživost, jer moguće da nas i zaboli ruka. Sljedeći korak je da ostavimo ohlađeno mlijeko da se izbistri, odnosno da se razdvoji i staloženi deo, to je skupljeni kazein, od ostatka mlijeka. Kad se razdvojio i staloženi protein od ostatka mlijeka, odnosno od rastvora, uzet ćemo ga i pažljivo procediti. Mi u ovom slučaju koristimo levak i filter papir, a u kući mogu da se koriste cedivke sa sitnim otvorima ili dvostruki ili trostruki sloj gaze.
Evo, već se fino odvojila ta, ajde da je nazovemo, surutka. Ono što nama treba je ovo što se uhvati na filter papiru.
Da, da. Ono što ostane na filter papiru, to je ono što nam treba. Kad smo procedili i prosušili naš protein koji smo izolovali iz mlijeka, prenećemo ga u čašu.
Znači, sa ovih filter papira prenosimo naše kiselo mlijeko.
I dodat ćemo pola kafene kašike sode bikarbone. Funkcija sode bikarbone je da neutrališe višak sirćetne kiseline. U slučaju da se pojave mehurići, kao kod nas, dodat ćemo još malo sode bikarbona. Soda bikarbona upravo izaziva to penjanje i rast zato što ona neutrališe višak sirćetne kiseline. U toj reakciji oslobađa se ugljen dioksid, koji je gaz, a pošto je ovaj smeša, pošto je ova smeša u čaši gusta, onda se to vidi kao rast. I kad smo to završili, naš lepak je gotov.
Šta sve može da lepi ovaj lepak?
Da probamo hatiju.
I pretpostavljam da treba da ostavimo malo da se osuši?
Naravno, kao i svaki lepak. Šta god zalepimo, moramo da ostavimo da se osuši.
Možemo li taj lepak da sačuvamo? Ne pravi se baš brzo, nije ni jednostavno za pravljenje.
Naravno, može da se sačuva i može da se koristi po potrebi. Možemo da ga stavimo u neku pogodnu teglicu i da ga koristimo po potrebi. A interesantna stvar je da je ovaj lepak vodootporan. Neće otpustiti pod delovanjem vode.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U najzapadnijem delu pustinje Karakorum, u pesku, sjajno uspevaju lubenice, i to bez zalivanja. Vlagu u taj kraj retkih izvora slatke vode donosi vetar koji duva sa Kaspijskog jezera. Hladeći se noću, on ostavlja toliko rose da je moguće sakupljati je u dubokim jamama.
Korak ka nauci.
Astronauti koračaju jedno radoznalo dete i crv pera. Pomaže im biološkinja doktorka Dragana Matekalo.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero, gde si?
E, ulovi me. Ovde sam. U poseti kod rođaka u činiji trešanja.
I zajice, napuštaš jabuke čim ugledaš nešto zanimljivije.
Uveravam te da nisam ljubitelj trešanja. Ne zanosim se prolaznom lepotom. Rekoh ti da sam svratio kod rođaka. Uostalom, i jabuke i trešnje su rođake. Mislim, voćke.
Trešnje zajedno sa višnjama spadaju u rod krunus. Osim njih, ovom rodu pripadaju i šljive, kajsije, breskve, pa i bademi. Dalje, rod prunus pripada porodici ruža, gde ćete pronaći jabuke, kruške, dunje, maline, jagode i naravno predivni ruž. Osim ovih vrsta, koje su nama dobro znane jer ih koristimo u ishrani, porodica sadrži i puno drugih i taj broj dostiže 5000.
Nije baš neki blizak rod sa jabukom, Pero.
Šta se ja tebi pravdam? Kao da ti ne jedeš trešnje. Ko uopšte može da im odoli kad su tako ukusne i slatke?
Plod trešnje stručno se naziva koštunica. Seme, koje se nalazi u središtu ploda, je zaštićeno izuzetno tvrdim omotačem. Sočni deo ploda je bogat šećerima i jako je primamljiv različitim životinjama, kako pticama, tako i sisarima. One će, što je za biljku veoma važno, obaviti posao rasejavanja semena. Nakon što stvare plod, životinje će kroz svoj izmet izbaciti nesvareno seme daleko od majke biljke. Ovo ne bi bilo moguće da seme nije zaštićeno onim čvrstim omotačem koji sam već pomenula. Za životinje je jako dobro što se u njihovoj utrobi taj omotač ne rastvara, zbog jedne prilično loše karakteristike semena, a to je toksičnost. Naime, u semenu se nalazi jedinjenje amigdalin, iz kojeg može da se odvoji veoma opasan cijanid. Važno je reći da se ovo jedinjenje nalazi i u košticama kajsije, pa treba biti vrlo umeren pri njihovoj konzumaciji. Međutim, ostatak ploda je sasvim bezopasan i izuzetno ukusan, pa nije čudo da i mi volimo da ga jedemo i to uglavnom u svežem obliku, dok od višanja volimo da pravimo sokove, kolače, džemove.
Pitam se da li bih toliko hvalio da su bile na drvetu umesto u čini, odmah pored jabuka.
Misliš da ne bih mogao da se popnem? Govoriš kao da je trešnja najviše drvo na svetu.
Ona na koju sam se ja pela nije bila ni malo niska.
Sad se praviš važan.
Ovo drveće nije nam značajno samo zbog svojih plodova, već i zbog atraktivnih cvetova, pa se često sadi u parkovima kao dekorativna vrsta. Prolećni festival koji se naziva Hanami i koji se svake godine održava u Japanu posvećen je cvetanju nacionalnog simbola ove azijske zemlje, trešnje. Drvo trešnje se također koristi za pravljenje nameštaja i parketa.
Hej, polako, nisu te trešnje samo za tebe.
Preukusne su. Ne mogu da im odolim. I tako su krupne. One divlje koje sam prošlog leta brala na Koponiku, bile su baš sitne.
Divlje trešnje imaju nešto sitnije plodove od kultivara, ali drugih razlika baš i nema. I divlje trešnje mogu da budu veoma slatke. One su rasle na teritoriji Evrope i 5000 godina pre nove ere. Do vremena Rimskog carstva, trešnje su postale popularne kao baštensko drveće, a gajane su i u drvoredima uz puteve, i to u istočnoj Evropi i zapadnoj Rusiji. Delile su se rimskim vojnicima u okviru obroka, pa su ih oni rasijavali svuda kuda su putovali. Usledio je razvoj različitih sorti i lokalnih varijeteta. Danas postoje i trešnje čiji su plodovi bele, a također i skoro crne boje. Sve ukupno postoji oko 20 varijeteta. Najveći proizvođač trešanja danas jeste Turska, koja proizvede godišnje preko 500.000 tona ovog voća.
Meni se sve dopadaju. I ove sa pijace i one koje sama berem.
Eto, samo si me bez potrebe grdila. Zašto da se svađamo kad možemo da uživamo i u trešnjama i u jabukama? Uostalom, trešnjama je sad sezona.
Bio je ovo korak ka nauci. Nastavite sami da koračate ka nauci, istražujte i uživajte. Prijatno.